ครับคุณทรงพจน์อัตราคนว่างงานในเกาหลีใต้นั้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีในเดือนสิงหาคมนะครับขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายนั้นสูงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอัตราคนว่างงานในเกาหลีใต้พุ่งมาอยู่ที่ 4.2% จาก 3.8% ในเดือนกรกฎาคมโดยจำนวนคนตกงานนั้นมีมากขึ้น 134,000 คนจากปีก่อนนะครับตัวเลขคนว่างงานล่าสุดนี้ถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบ8ปีเมื่อครั้งที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับรัฐมนตรีการคลังของเกาหลีใต้กล่าววันพุธครับว่ารัฐบาลนั้นจำเป็นต้องปรับนโยบายด้านค่าแรงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการขึ้นค่าแรงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางปัจจัยทางเศรษฐกิจผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยGallup Pollพบว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีมูนแจอินนั้นลดลง 4% มาอยู่ที่ร้อยละ49นะครับและอีกสถิติใหม่หนึ่งนะครับรายได้ครัวเรือนอเมริกันนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.8% เป็นสถิติใหม่มาอยู่ที่ค่ามัธยฐาน 61,372 ดอลลาร์ต่อปีตามรายงานของสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐล่าสุดสำหรับปีคริสต์ศักราช2017นะครับสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่ารายได้ครัวเรือนอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก 6,309 ดอลลาร์เมื่อการทำการสำรวจเมื่อปีคริสต์ศักราช2016อย่างไรก็ตามการสำรวจชี้เห็นว่ายังมีประชากรอเมริกันร้อยละ 12.3 ที่มีชีวิตอยู่อย่างยากจนดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเทียบกับการทำการสำรวจครั้งก่อนที่ 12.7% นะครับผู้ทำสำรวจพบได้ว่าร้อยละ 8.8 ของประชากรอเมริกันนั้นไม่มีการประกันสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเท่ากับการสำรวจครั้งที่แล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้บริหารบริษัทยา Nostrum Pharmaceuticals ของสหรัฐถูกโจมตีหลังจากขึ้นราคายาปฏิชีวนะ 400% และกล่าวว่าเป็นความจำเป็นด้านจริยธรรมที่ต้องหากำไรเมื่อมีหนทางครับนายเนอร์มัลมูลีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ว่าตนนั้นมีความจำเป็นด้านจริยธรรมที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาสูงที่สุดโดยบริษัทนั้นได้ปรับราคายาปฏิชีวนะไนโตรฟูแรนโทอินมาอยู่ที่ 2,392 ดอลลาร์ต่อขวดหรือเกือบ 80,000 บาทจาก 474.75 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่ายาดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต่อการลดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนายมูลี่เปรียบเทียบการจำหน่ายยาชนิดนี้ในราคาที่สูงกับการขายผลงานศิลปะเช่นภาพวาดราคา500ล้านดอลลาร์และกล่าวว่าเขามาทำธุรกิจยา ก็เพื่อแสวงหากำไรนะครับและเมื่อได้ทราบถึงคำกล่าวของนายมูลี่ดร.สกอตต์ก็อตเลียบผู้อำนวยการหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐแถลงว่าไม่มีเหตุผลทางจริยธรรมใดๆมาสนับสนุนการเอาเปรียบผู้ป่วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับผลการวิจัยชี้ว่าวัยรุ่นนั้นชอบที่จะติดต่อสื่อสารด้วยการส่งเท็กซ์มากกว่าพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวนะครับร้อยละ35ของเด็กอายุ 13-17 ปีกล่าวว่าพวกเขาเลือกที่จะส่งข้อความมากกว่าการพบปะกันซึ่งมีอยู่ร้อยละ32และผู้ที่ทำสำรวจซึ่งก็คือบริษัท Common Sense Media ได้ทำการสำรวจเรื่องนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช2012ซึ่งครั้งนั้นพบว่าคนที่เลือกพบปะพูดคุยกันนั้นมีอยู่ร้อยละ49มากกว่าการเลือกส่งข้อความซึ่งมีเพียงร้อยละ33นะครับการศึกษาชี้ว่า 66% ของวัยรุ่นอเมริกันเลือกใช้การสื่อสารที่ไม่ต้องเจอตัวกับผู้ร่วมสนทนาเช่นการส่งข้อความการคุยกันสื่อออนไลน์การพูดคุยผ่านวิดีโอและการคุยโทรศัพท์ในเวลาที่สามารถทำได้เปรียบเทียบกับครั้งก่อนนะครับคนที่เลือกใช้วิธีติดต่อสื่อสารลักษณะนี้มีอยู่เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน